Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri svetem očetu predsedstvo Komisije škofovskih konferenc Evropske unije. Koledar papeških dogodkov v mesecu juniju. Mineva 10 let od izida okrožnice Laudato Si. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 6. velikonočno nedeljo. Sveti oče je v petek 23. maja v audienco sprejel predsedstvo Komisije škofovskih konferenc Evropske unije. Med srečanjem so veliko pozornost namenili vojni v Ukrajini ter poudarili, da je nujno kmalu doseči pravičen mir. Beseda je tekla tudi o migracijah, spremljanju mladih, posredovanju vere in umetni inteligenci. Kot je na novinarski konferenci povedal monsignor Mariano Crociata, predsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, je bila audienca za škofe zelo pomenljiva, saj je potekala le nekaj dni po izvolitvi papeža Leona 14. In po smrti papeža Frančiška. Sveti oče jim je želel na tem prvem srečanju predvsem prisluhniti in jim zaenkrat ni dal nobenih natančnih napotkov za naprej. Škofje so opazili papeževo pozornost do Evropske unije, ki je nastala kot projekt miru, ter do njenega delovanja. Po besedah monsignorja Crociate se Evropa danes nahaja v delikatnem trenutku. Sooča se z novo administracijo ZDA, ki je nastopila funkcijo v začetku leta, pa tudi s spremembo paradigem javnega mnenja, zaradi česar se v mnogih državah opaža širjenje zaskrbljujočih pojavov, kot je populizem, ki je pogosto v nasprotju s temeljnimi načeli Evropske unije. Papež je glede vprašanja oboroževanja izrazil zaskrbljenost, da bodo zaradi večjega poudarka na izdatke za oboroževanje škodo utrpele predvsem najbolj pomoči potrebne in šibke osebe. Kot je dejal nadškof Antoine Eroar, eden od podpredsednikov Komisije škofovskih konferenc Evropske unije oziroma Komece, je sveti oče izpostavil tudi ekonomske in socialne posledice, ki jih ima vojna v Ukrajini na življenje ljudi. Več sredstev za krepitev obrambnih in varnostnih sistemov ne sme pomeniti manj pomoči tistim, ki trpijo ali živijo v težavah. Gre za konkretno dejstvo, ki se je pokazalo na primer zvišanjem cen energije. Ob tem je francoski škof dodal, da se med srečanjem niso zaustavljali pri podrobnostih, vendar pa so ponovno poudarili, da je potrebno čim prej doseči pravičen mir. Ravnovesje med mirom in pravičnostjo je namreč temeljnega pomena. Drugi izmed podpredsednikov, litovski škof Rimantas Norvila, pa je dejal, da se morajo danes kljub temu, da še ne vidimo konkretnih rešitev, vse evropske države čutiti vključene v cilj, da bi čim prej ustavili vojno. Med obravnavanimi temami so bile tudi migracije. O tem je na srečanju z novinarji spregovoril še en podpredsednik Komece, portugalski škof Nuno Braz da Silva Martins. Po eni strani mora Evropa sprejeti migrante tudi v boju z demografskim upadom, po drugi strani pa obstaja tudi določena nezmožnost, da bi integrirali tiste, ki prihajajo na naše meje, je dejal. Gre za problem, ki zadeva spoštovanje osebe v vsem njenem dostojanstvu in vključuje tudi vprašanje krščanskih korenin Evrope. Škofje so zatem poudarili, da papež izpostavlja pomen spremljanja mladih in prenosa vere v družini. Podpredsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, kebenhavnski škof Česlav Kozon, je spregovoril predvsem o temi izbrisa iz krstnih knjig. Gre za pojav, ki je v nekaterih državah, kot sta Belgija in Nizozemska, v porastu. Ponekod otroci obtožujejo starše, da so jim usilili izbiro vere, obstaja pa tudi vprašanje vmešavanja držav v življenje cerkve in organizacijo cerkvenih struktur, kar pomeni možnost, da bi bila verska svoboda postavljena pod vprašaj. In potem je tu še pravica in dolžnost staršev, da vzgajajo svoje otroke. Kmalu bi lahko o tej točki celo odločalo Evropsko sodišče za človekove pravice, saj ljudje, ki želijo izbris iz krstne knjige, pogosto iz ideoloških razlogov, to storijo tudi sklicevanjem na evropsko zakonodajo o obdelavi osebnih podatkov. Kot je pojasnil generalni tajnik Komece Manuel Barrios Prieto, bi v primeru, da bi namesto pripisal v krstno knjigo ob robu imena glede želje po nečlanstvu v katoliški cerkvi oziroma nekrščenost, prešli k dejanskemu izbrisu iz krstne knjige, to vodilo v napad na svobodo cerkve in nespoštovanje njene avtonomije. Papež je nazadnje veliko pozornost namenil umetni inteligenci. Gre za temo, ki vključuje tudi dezinformacije, spoštovanje dostojanstva, zasebnosti, identitete in svobode osebe. Poleg tega pa ima posledice tudi na ravni dela. Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar dogodkov, ki jih bo Sveti Oče vodil v mesecu juniju. Na 7. velikonočno nedeljo 1. junija bo papež Leon XIV. Ob 10:30 na trgu Svetega Petra vodil svetomašo ob jubileju družin, otrok, starih staršev in ostarelih. En teden kasneje, na slovesni praznik Binkošti, bo prav tako na trgu pred Vatikansko baziliko ob 10:30 predsedoval evharističnemu bogoslužju, kateremu so posebej povabljena gibanja, združenja in nove skupnosti, ki bodo obhajali svoj jubilej. 9. junija na praznik Marije Matere Cerkve bo potekal jubilej Svetega sedeža. Ob tej priložnosti bo papež v baziliki Svetega Petra daroval svetomašo ob 11:30. 13. junija ob 9. uri bo potekal javni konzistorij za glasovanje o kanonizaciji nekaterih blaženih. Na nedeljo Svete Trojice 15. junija bo papež ob 10:30 na trgu Svetega Petra maševal ob zaključku jubileja športnikov. V nedeljo 22. junija bo ob prazniku svetega rešnjega telesa in krvi ob 17. uri v Lateranski baziliki vodil slovesno somaševanje in procesijo do bazilike svete Marije Velike, kjer bo podelil evharistični blagoslov. V petek 27. junija na praznik srca Jezusovega bo ob 9. uri na trgu svetega Petra potekala sveta maša ob jubileju duhovnikov. Na slovesni praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija pa bo papež Leon XIV. Ob 9:30 v Vatikanski baziliki daroval svetomašo in blagoslovil palije za nove nadškofe metropolite.
Laudato si, mi signore, con tutte le tue creature.
24. maja je minilo 10 let od izida okrožnice Laudato Si, ki je še danes aktualna. V njej je papež Frančišek pozval človeštvo k skrbi za naš skupni dom ter v besedilu prepletal ekologijo, socialno pravičnost in duhovnost. Ta dokument je imel izjemen vpliv na globalno kolektivno zavest in je opozoril na nujnost celostnega ekološkega spreobrnjenja. Ob tej obletnici v cerkvi po vsem svetu potekajo različni dogodki, trenutki molitve, konkretna dejanja in pobude za ozaveščanje.
Prisluhnemo predavanju Tamare Grizar Pečar, kaj je pomenila osvoboditev za katoliško cerkev v Sloveniji.
Za novo komunistično oblast je bila katoliška cerkev vse do prevrata 1990-91 sovražnik številka 1, predvsem zato, ker je bila edina organizirana sila izven komunistične partije, ki ji niso mogli do živega. To pa je iz dveh razlogov. Prvič zato, ker je imela veliko zaslombo pri večinoma vernem prebivalstvu in je zato tako imenovana ljudska oblast ni mogla zatreti, kot je zatrla politično opozicijo. Drugič pa tudi zato, ker je bila mednarodno organizirana in že v poročilu notranjega ministrstva novembra 45. leta je bila opredeljena kot hrbtenica reakcije. Po partijski logiki je bilo potrebno tega sovražnika odstraniti, očistiti, vemo, kaj pomeni čiščenje, namreč likvidacija. In če to ni bilo mogoče, vsaj kolikor mogoče zmanjšati njegov vpliv. Tukaj je bil recimo načrt tako imenovane narodne cerkve, zato se je takoj po koncu vojne začelo precej odkrito in surovo preganjanje cerkve kot inštitucije, njenih predstavnikov, pa seveda vidnih laikov. V časopisih, radijskih oddajah, na odrih in političnih mitingih so se vrstili napadi na cerkev in njene predstavnike, sledile so hišne preiskave, množične aretacije in sodni procesi, stanovanjsko utesnjevanje, tudi v škofiji so naselili ljudi, ki so potem se zelo nesramno obnašali do duhovnikov. Brisali so jih z volilnih list, ukinjevali cerkvene šole, omejevali verouk in verski tisk. Agrarna reforma in nacionalizacija sta posegli po cerkvenem premoženju, kot sem že rekla, zaprli so cerkvene šole in iz bolnišnic so odpuščali nune. Že njihova redovna obleka je v prvih letih po vojni v Sloveniji izzivala hude represije. To ni bilo tako na Hrvaškem in tudi ne v Srbiji. Seveda pa so usode redovnic še vedno malo znane in raziskane. Notranji minister Boris Kraigar je izjavil, svobodo more uživati samo tisti človek, ki je dozorel za tako svobodo in ki je vreden take svobode. Glede večine duhovnikov pa ne bi upal trditi, da so jo popolnoma vredni. Že od marca 1945 je OZNA vodila evidenco vseh duhovnikov in zbirala obremenilno gradivo tudi tistih, ki niso nasprotovali osvobodilni fronti oziroma narodno-osvobodilni borbi. Posebno nevarna je bila v očeh partije tudi tako imenovana sredinska duhovščina, ker med vojno ni bila na nobeni strani in ji niso mogli očitati kakršnekoli kolaboracije. Poleg tega je OZNA številne predstavnike cerkve in verne laike na podlagi resničnih in lažnih, skonstruiranih, moralno in politično kompromitirajočih dokazov prisilila na sodelovanje oziroma na uvajanje svojih predstojnikov, duhovnikov in redovnikov ter svojih bližnjih.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto velikonočno nedeljo. Prvo berilo iz apostolski del, 15. poglavje, od 1. do 2. ter od 22. do 29. vrstice. Prišli pa so nekateri iz Judeje in učili brate: če se ne daste obrezati po Mojzesovi uredbi, se ne morete odrešiti. Pavel in Barnaba sta se jim odločno postavila po robu in z njimi o tem nemalo razpravljala. Sklenili so, naj Pavel in Barnaba in še nekaj drugih od njih odpotujejo k apostolom in starešinam v Jeruzalem, da bi razjasnili to sporno vprašanje. Tedaj so apostoli in starešine vso cerkvijo sklenili, da izberejo iz svojih vrst dva moža in jo s Pavlom in Barnabom pošle v Antiohijo. To sta bila Juda s prejemkom Barsaba in Sila, moža, ki sta uživala ugled med brati. Po njo so poslali tole pismo: mi, apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljamo brate iz vrst poganov v Antiohiji, Siriji in Kilikiji. Slišali smo, da so vas nekateri od naših, čeprav jih zato nismo pooblastili, svojimi besedami zbegali in zasejali nemir v vaše duše. Zato smo soglasno sklenili, da izberemo in pošljemo k vam nekaj mož skupaj z našima dragima Barnabom in Pavlom, ki sta svoje življenje zastavila za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. In poslali smo torej Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno sporočita. Sveti Duh je sklenil in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena, kakor tale nujna določila. Vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom, krvi in mesa zadavljeni živali in nečistovanja. Če se boste tega varovali, boste prav ravnali. Pozdravljeni. Drugo berilo je iz knjige Razodetja, 21. poglavje, od 10. do 14. ter od 22. do 23. vrstice. Na to me je angel v duhu odnesel na veliko in visoko goro ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga in je imelo Božje veličastvo. Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, kamnu, kakor je kristalni jaspis. Mesto je imelo veliko in visoko obzidje. V njem je bilo 12 vrat, na vratih je bilo 12 angelov in na njem so bila napisana imena, ki so imena 12 rodov Izraelovih sinov. Troje vrat je gledalo proti vzhodu, troje vrat proti severu, troje vrat proti jugu in troje vrat proti zahodu. Obzidje mesta je slonelo na 12 temeljnih kamnih, na njih pa je bilo 12 imen 12 jagnetovih apostolov. Svetišče nisem videl v njem, kajti njegovo svetišče je Gospod, Bog, vladar vsega in jagnje. mesto ne potrebuje ne sonca ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je jagnje. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 14. poglavje od 23. do 29. vrstice. Jezus je odgovoril in mu, torej Judu, ne Iškariotu, rekel: Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, ko sem bil pri vas. Tolažnik pa Sveti Duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam, jaz vam ga dam, a ne kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Slišali ste, da sem vam rekel, odhajam in pridem k vam. Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k očetu, saj je oče večji od mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz apostolski del. Sveti Janez Krizostom pravi, osrednje vprašanje Lukove pripovedi in tudi Pavlovega pridiganja je vprašanje obreze poganov. Pavel namreč že od vsega začetka zagovarja stališče, da obreza ni več potrebna. Zato se jim je zdelo, da Pavel ni vreden vere, saj so verjeli bolj tistim, ki so bili v Jeruzalemu. Pavel se je torej odpravil na pot v to mesto, a ne zato, da bi zvedel tisto, kar morda še ni vedel, temveč da bi prepričal tiste, ki so mu nasprotovali, da se tudi tisti, ki so v Jeruzalemu, strinjajo z njim. Sveti Janez Krizostom ob razlagi apostolskega pisma bratom v Antiohijo pokaže na veliko vrednost izročila ter nauka prejetega od očetov. Ti so namreč preprečili, da bi se nauk naše vere izrodil v herezijo. Pavel od njih ni bil poslan sam ali z Barnabo, temveč skupaj z drugimi člani cerkve zato, da ne bi bilo dvomov glede tega. Sveti Beda častitljivi razlaga. Voljo apostolov spremlja navzočnost Svetega Duha, ki jih navdihuje, kako naj govorijo in delujejo pred vernim ljudstvom. Sveti Ciril Jeruzalemski dodaja, tako so brez dvoumnosti izjavili, čeprav so besede napisali ljudje, torej apostoli in starešine, je ta predpis dal Sveti Duh. Origen o tem še pravi, predpisi dani kristjanom so namreč pravično merilo morale in postave, kateri je bil dodan predpis samo glede tistih stvari, v kateri se človeška zakonodaja še ni izrekla, a za katere se zdi, da so v soglasju z vero. Misli Benedikta 16. Nova zaveza nam predstavlja Kristusa kot očetovega poslanca. Jezus, še posebej v Janezovem evangeliju, večkrat govori o sebi v odnosu z očetom, ki ga je poslal na svet. Tudi v današnjem besedilu Jezus pravi, in beseda, ki ste jo slišali, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. Dragi prijatelji, v tem trenutku smo povabljeni usmeriti pogled na njega, saj poslanstvo cerkve obstaja samo kot nadaljevanje Kristusovega poslanstva. Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Evangelist zelo jasno predstavi, da se ta izročitev poslanstva zgodi v Svetem Duhu. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal, prejmite Svetega Duha. Jezusovo poslanstvo se je dopolnilo v ljubezni. On je namreč prižgal na svetu ogenj Božje ljubezni.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nas ponovno popelje v dvorano zadnje večerje, ko je Jezus med zadnjo večerjo, preden se je soočil s trpljenjem in smrtjo na križu, apostolom obljubil dar Svetega Duha, ki bo imel nalogo učiti in spomniti na njegove besede skupnost učencev. Jezus pravi, tolažnik pa Sveti Duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil. On vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal. Učiti in spomniti je to, kar dela Sveti Duh v naši srci.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.